Velkommen til Ingefærs podcast om frivillighed og civilsamfund. Denne podcast er en del af serien Backstage med Ingefær. Her er formålet at invitere dig med ind i maskinrummet, hvor vi vender aktuelle faglige problemstillinger, som vi arbejder med hos de frivillige organisationer. Vi deler vores erfaringer, refleksioner og idéer med dig, så du kan få inspiration til dit arbejde med frivillige. Podcasten er en del af Ingefærs fagunivers, hvor vi skaber fællesskaber, der udvikler bæredygtige frivillige miljøer. Læs mere om vores univers på ingefær.dk. Mit navn er Frederik Christiansen Bond. Tak fordi du lytter med. I denne episode har vi inviteret en gæst med backstage, nemlig Birgitte Bosen fra Bureau CPH. Vi skal i gang med at planlægge Ingefærs årsgilde den 23. maj, hvor Birgitte i en samtale med Anker Brink Lund, som er professor ved Copenhagen Business School, skal gøre os alle sammen skarpere på den bevægelse, fonde er i, og hvad det stiller af krav til alle os, der gerne vil søge midler til vores gode arbejde. I denne podcast giver Birgitte og jeg dig en smagsprøve på, hvad du kan forvente dig på årsgildet. Velkommen indenfor. Velkommen Birgitte.
Tak.
Til vores podcast Backstage med Ingefær. I dag der skal vi jo tale lidt om vores årsgilde den 23. maj, hvor du skal være oplægsholder. Men inden vi dykker ned i det, tænker jeg, at du lige kan præsentere dig selv og måske sætte nogle ord på, hvor er det, du er landet henne?
Ja, jamen jeg er jo landet i den hvide kødby i København, lige nærheden af hovedbanen, hvor der er et voldsomt liv af både den ene og den anden slags. Der er handlende, og der er en indko, hvor man kan købe stort ind, og der er kontorer. Og her der er det sådan en mylder, eller en myriade af forskellige små virksomheder, der holder til her. Og her holder Ingefær også til. Og nu har I inviteret mig, der er kaffe på bordet, og det er så fint alt sammen.
Ja, Jamen, det skal der jo være.
Ja.
Og hvem er du?
Jamen altså, hvem er jeg? Jeg hedder Birgitte Bosen, er næsten nyudsprungen forfatter. Det vil sige, at jeg har skrevet en bog før, men jeg har lige udgivet en bog sidste år i forbindelse med Folkemødet. Det hedder Fonde i bevægelse, fra diskrete velgører til synlige samfundsaktører. Den beskriver sådan set en udvikling, som fondene har været igennem de seneste 15-20 år, men selvfølgelig med vægt på de senere år. Og det tænker jeg, det kan vi komme lidt tilbage til.
Ja.
Så er jeg selvstændig. Jeg har min egen lille Bix, selvstændig rådgiver, analytiker. Og det har jeg været i snart 5 år. Jeg er gået ind i mit 5. år som selvstændig. Det har været en lidt stor omvæltning, for jeg kommer fra nogle meget store organisationer. Jeg har været 12 år i Realdania, som er en fond, der støtter det byggede miljø. Så har jeg været i Danmarks Radio, på Det Kongelige Teater, Dagbladet Information og Finansministeriets departement, for det ikke skal være løgn, der startede jeg. Så jeg har taget sådan en rejse rundt omkring i store organisationer.
Og nu er du havnet i din egen.
Og nu er jeg havnet i min egen, og det er så dejligt og spændende, og giver en masse, som man ikke har, når man er ansat.
Ja. Hvad får du tiden til at gå med?
Ja, hvad får jeg ikke tiden til at gå med? Jeg får tiden til at gå med, at jeg rådgiver især private institutioner og organisationer, eller halvoffentlige organisationer og institutioner. Det kan være kulturinstitutioner, universiteter. Det kan også være forskellige typer af interesseorganisationer, som er i gang med en eller anden form for strategisk udvikling, hvor de gerne vil have et tredje øje på det, de er i gang med. Og så hidkalder de mig. Og det ligger meget i forlængelse af den rolle, jeg har haft i faktisk alle de job, jeg har haft, imens jeg har været ansat et sted. At jeg sådan er den loyale, men kritiske stemme, som godt kan påpege noget, få lukket dør, og så kan man tage det til sig, eller reflektere over det, eller man kan lade være. Og det får jeg en stor del af min tid til at gå med. Og så skriver jeg klummer for Altinget, om fonde og filantropi især. Og det er også spændende, der får jeg lov at mene lidt, træde lidt mere frem selv. Det synes jeg også er så rart. Udover det, så er jeg ude at holde oplæg og fortælle og tale med folk.
Ja.
Så det er sådan i korte træk, hvad jeg får tiden til at gå med.
Ja, har du nok tid, skulle jeg til at spørge?
Ja, det er nok mere det, der er spørgsmålet.
Men dejligt, du vil lægge vejen forbi vores kontor, og også her, hvor vi optager vores podcast. Og det har du, fordi vi har inviteret dig ind på vores årsgilde den 23. maj, vores årsgilde for frivillige fagnørder, til at have en samtale med Anker Brink Lund, som er professor ved Copenhagen Business School, omkring det, som så også er titlen på din bog, Fonde i bevægelse. Og vores årsgilde, det er jo et sted, hvor frivillige fagnørderne, de mødes i høj grad. Og i år, der har vi sat en ramme, der hedder den evige to-do-liste, skaf flere unge frivillige og skaf flere penge. Og selvom du er fondsrådgiver, så kommer du selvfølgelig ikke til at sagsbehandle på årsgildet i forhold til at hjælpe alle deltagerne med det, de nok allermest brænder for, nemlig at få nogle flere penge ud til de frivillige organisationer. Men det, der bliver ramme, og også det, der er hele ideen med vores årsgilde, det er jo at skabe en tradition for at mødes, hvor der ikke behøves at komme 14 keynote speakers og tale til folket, og så kan man ellers sidde og fordøje det i dagene efter. Vi har faktisk valgt, i stedet for at kunne have få oplægsholdere, hvor du er en af tre, kan man sige, og så give meget mere tid til refleksioner, erfaringsdeling og snak og diskussion, hvor der kan være lidt højt til loftet, som vi forventer nogle af alle de store tanker, for det er nogle ret dygtige mennesker, der kommer på vores årsgilde. De har mange års erfaringer, har for de flestes vedkommende siddet og søgt penge og gode til at rekruttere de unge frivillige osv., så der er et højt niveau i forvejen, og det synes vi gerne vil give plads til. Og ind i alt det her, der har vi så, som sagt, inviteret dig til en samtale med Anker Brink Lund. Og jeg har jo hørt, at jeg havde en samtale før, og den synes jeg simpelthen var så spændende. Og det havde vi i regi et andet arrangement, som dig og Anker havde planlagt, og som også ligger godt i tråd med den bog, du har skrevet, Fonde i bevægelse. Og jeg ved ikke, kunne jeg måske få dig til at sige, hvad tog du selv med dig for den samtale, du havde med Anker, og den efterfølgende debat, der var?
Ja, altså, man kan jo sige, at Anker har faktisk også skrevet en bog for nylig, som hedder Civile Samfund fra A til Å.
Ja, det er rigtigt, og den har vi også reklameret lige for.
Ja, der findes jo også en podcast alene med Anker, så om den bog, så det behøver vi måske ikke gå så meget ind i, men lige sige, at man kan næsten ikke sige fonde og filantropi, uden også at sige civilsamfundet. Og det er klart, at noget af det, som Anker og jeg også vil pingponge om, det er også de civile samfund, som han jo kalder det, altså ikke et civilt samfund, men de civile samfund, og det samspil, og der kan man sige, mange frivillige organisationer, eller frivillige organisationerne i det hele taget, befinder sig også i civilsamfundet. Så det er jo et godt sted at stå. Det er også et udfordrende sted at stå, fordi der ikke rigtig er nogen rammer, som der er, hvis man er en kommune, eller hvis man er en virksomhed, så er der forskellige ting, man skal overholde. Det er der ikke helt på samme måde. Så det glæder mig til også at måske udfordre nogle af fagnørderne, der kommer, og høre, hvordan de egentlig har tænkt sig, og hvad de har tænkt sig at stille op med det ansvar, de har, som jo kan have mange facetter.
Hvad er det, du tænker, når du siger ansvar?
Nå, men jeg tænker på sådan noget som, hvem er det, man samarbejder med? Skal man bare samarbejde med hvem som helst, fordi de kan stille nogle ressourcer til rådighed? Skal man bare have penge fra hvem som helst? Skal man bare have hvem som helst ind i sin bestyrelse, eller skal man stille nogle krav til, hvem det er, man vil have med i sin bestyrelse? For mange af de organisationer, som arbejder med frivillige, der gælder jo det, at det er jo virkelig en kamp at få folk til at lægge en stor indsats i den igennem lang tid. Man kan sikkert godt få folk til at være engageret omkring nogle aktiviteter og indsatser, men det der med det lange, seje træk. Og der er spørgsmålet, hvad er det så, man gør der, når man sidder i sådan et dilemma? Og er man god nok? Er man, altså ligesom vi siger, fondene skal være åbne og gennemsigtige, der vil jeg sige, det skal NGO'erne jo også.
Ja.
Så jeg synes, der er nogle ting. Vi har sådan en tendens til at sige, civilsamfundet, det er sådan et hyggeligt sted. Men civilsamfundet er jo rigtig mange ting. Så det glæder mig til at få en samtale i gang med. Ja. Og jeg vil også sige, den samtale, som Anker og jeg havde der for nogle måneder siden, hvor der jo kom faktisk rigtig mange mennesker, og på et tidspunkt, så løste vi jo også op, eller sådan, så var det ikke kun os, der skulle sige noget, så var det også dem, der var kommet for at lytte på os, der blev inviteret indenfor, og det blev jo til en meget, meget lang samtale, og faktisk ikke en hård debat, hvor der var trukket skarpe fronter op, men simpelthen en udveksling, og jeg hører det meget som, at der er rigtig mange tænksomme mennesker, der er alvorligt og interesseret optaget af, hvad er det for et samfund, vi har, og hvor er vi, hvad er det, vi udvikler i øjeblikket, hvad er det for nogle tendenser, vi ser rundt omkring, og nogle af de polariseringer, der sker i samfundet, at dem er der en hel masse mennesker, og jo, det ved vi jo også godt, sikkert flertallet, som kigger på og tænker, hov, hvad sker der lige der, og hvorfor er det lige de skarpe ting, eller skarpe synspunkter, der blev trukket op.
Ja, og hvor kommer fondene i spil her?
Jamen, fondene kommer jo i spil, fordi de jo er et alternativ, kan du sige, eller et supplement til både det offentlige og det private. Og det vil sige både til kommuner og stat, altså styrelser og hvad ved jeg, dem der sidder på en stor portion penge. Og så også et alternativ til de private virksomheder. Så fondene, de kan jo noget, som de andre ikke kan. Og det gør de jo også meget en dyd ud af at sige, at de vil ikke løfte opgaver, som er offentlige opgaver, eller de vil ikke løfte de opgaver, som markedet selv kan løfte. Underforstået, de vil ikke betale til noget, som man kan få betalt andre steder. Men der bliver fondene jo rigtig vigtige. Og nogle fonde identificerer sig meget med civilsamfundet og siger, ja, vi er i virkeligheden en del af civilsamfundet. Hvor der er andre fonde, som siger, ej, sådan ser vi nu ikke os selv. Vi har rødder i erhvervslivet for eksempel. Og det skal man jo heller ikke overse, at alle de erhvervsdrivende fonde, de har jo et dobbelt formål, nemlig det at drive erhvervsvirksomheder, og så det at give penge eller være aktive filantroper. Og det er jo interessant.
Ja, ja, og det var absolut også noget af det, jeg hæftede mig ved i jeres samtale, at og det er jo ikke, fordi man ikke ved det, men det er jo en god påmindelse, at mange fonde, de ejer jo sådan set en kæmpestor virksomhed.
Ja.
Og det er medarbejdernes hårde arbejde, der skaber et overskud, som fonden har ansvaret for at dele ud.
Præcis.
Og dele ordentligt ud. Og der mindes jeg også, der var noget diskussion frem og tilbage i forhold til, jamen, hvor mange krav kan fondene slippe afsted med at tage? Kan man tillader sig at lægge armene lidt over kors i en civilsamfundsorganisation og sige, det er også for dårligt, at det skal være sådan.
Ja, altså det, hvis jeg lige skal tage den der tråd op med, at de driver virksomheder, mange fondene, så må man jo sige, hvis man kigger på C20-indekset, altså indekset over de største børsnoterede virksomheder i Danmark, så er halvdelen af dem, der er på C20-listen, det er altså fondsejede, helt eller delvis fondsejede virksomheder. Så det er, vi taler om rigtig, rigtig store summer, og vi taler om rigtig, rigtig mange arbejdspladser. Ja. Både herhjemme og i udlandet.
Ja, det kunne for eksempel være Novo Nordisk.
Novo Nordisk og Carlsberg og Lundbæk-fonden, eller Lundbæk-medicinalfirmaet. Der er rigtig mange.
Ja.
Ja.
Det er jo interessant. Og
det er faktisk unikt for Danmark.
Det
er meget unikt, at man har så mange store virksomheder, som er fondsejet. Fordi mange virksomheder bliver jo solgt til kapitalfonde eller noget andet og flytter andre steder hen. Men i Danmark, der har vi beholdt rigtig mange af vores virksomheder. Altså hovedsæderne i vores virksomheder. AP Møller Mærsk for eksempel. Og det er, fordi de er fondsejet.
Ja, fordi det er vel en del af hele logikken ved at have fonde, det er, at overdragelsen fra en generation til den næste generation på sin vis bliver lidt nemmere.
Altså, jeg synes jo, det er den mest elegante måde at lave generationsskifte på, det er jo at lave en fondseje.
Ja.
Også fordi, så sikrer man, at værdierne til en vis grad bliver i Danmark.
Ja.
Og dealen eller handlen mellem fondene og politikerne i sin tid, det var jo, at hvis man skulle have de her skattefradrag, når man deler penge ud til filantropiske midler, eller til filantropiske aktiviteter. Men hvis man skulle have de særlige, være under de særlige skatteregler, så skulle man også have hovedsæde i Danmark. Så det hænger meget godt sammen. Det er sådan en næsten noget for noget aftale, man har stadfæstet der.
Men er det unikt for Danmark?
Ja, der er ikke ret mange lande, som har den. De nordiske lande er i højere grad fondsejet. Der er en del fondsejet virksomheder i Tyskland. Frankrig havde man i lange perioder forbud mod at have fonde. Og der ser man nu en bevægelse, en stigende interesse for at overgå til fondsejere. Man åbner mere og mere op.
Ja.
Og det er noget, der er sket inden for de seneste 5-10 år.
Ja. Ej, det er spændende.
Mm.
Men hvordan, altså, hvor både samtalen og din bog har jo ordet bevægelse.
Ja.
Hvad er, altså det er jo fondene, der er i bevægelse, men ja. Hvad bevæger sig?
Jamen altså, man kan jo sige, at hele filantropien er i vækst, og min bog beskæftiger sig rigtig meget med danske forhold, men den inddrager også erfaringer og i viden fra udlandet. Jeg har været i blandt andet i USA og interviewet nogle, blandt andet Gates Foundation. Og generelt er det sådan, at det ikke kun i Danmark, at filantropien er i vækst. Så fondene er generelt, og også de danske fonde, de er blevet mere åbne, de er blevet mere synlige, de er blevet mere målrettede. Og det hele starter sådan set, og nu må du stoppe mig, fordi nu kunne jeg tale i timevis, men det hele starter sådan set, denne her nye bevægelse starter omkring år 2000, hvor Gates Foundation begynder at sætte ind sammen med nogle af de andre store amerikanske fonde, som blandt andet Ford Foundation, Rockefeller Foundation. Fordi de ser, at ved en målrettet indsats, så kan de flytte noget. De kan eksempelvis afhjælpe sult i Indien og i nogle andre lande, og Afrika og så videre. Og hele den der erfaring, at hvis man arbejder mere målrettet og siger, det er det her, vi fokuserer på, så kan man faktisk komme længere end videre og klatte lidt, så at sige, for at bruge et måske lidt håndligt udtryk, men altså sådan lidt mere tilfældigt.
Ja.
Og så begynder man at blive interesseret i det, og det tager de danske fonde også efterhånden op. Så det er den, de er vækst, og samtidig så, det tror jeg også mange mennesker, hvis de sådan lige tænker efter, at så er det som om fondene begynder, altså man lægger mere mærke til fondene, og det er der sådan set ikke noget at sige til, fordi de er blevet mere synlige. De har fået hjemmesider, og de laver aktiviteter, og de går ud og blander sig med andre, de engagerer sig forskelligt. Så en langt større synlighed, og de er begyndt at dele mere massivt ud. Ved du i øvrigt, hvor mange penge de deler ud om året?
Det bliver vi lige nødt til at nok lige minde mig om.
Ja.
Jeg forestiller mig, det er ret mange.
Ja, det er ret mange. Det er 17 milliarder.
Hold da.
Og 17 milliarder er faktisk rigtig, rigtig mange penge. Og hvis man kigger på, altså 17 milliarder om året, men hvad betyder det? Ja, altså hvis man kigger på det finanspolitiske råderum, altså de penge hvert år i august måned, når politikerne de kommer tilbage til Christiansborg og har været på sommerferie, så sætter de sig og begynder at forhandle om det næste års finanslov. Og noget af det første, de lægger mærke til, det er, hvor stort et råderum har vi. Og med det betyder det, hvor meget kan man lave af nye initiativer og nye tiltag. Det kan være at sætte skatten ned, eller det kan være at lave et stort nyt uddannelsesinitiativ. Men noget, der koster penge, hvor meget kan vi gøre, uden at vi skal spare nogle andre steder. Og der har Finansministeriet fastsat, at frem til 2025, fra 2018 til 25, altså 7 år, der har politikerne 32 milliarder at gøre godt med i den periode som finanspolitisk råderum. Så kan de selvfølgelig flytte rundt på alt det andet og spare og skære ned osv. osv. for at få råd til det, de gerne vil. Men 32 milliarder. Kigger vi på fondene i samme periode, så regner man med, eller vi forventer, at de vil dele 120 milliarder ud.
Hold.
Så det er jo simpelthen nogle meget store, altså 120 milliarder og så versus 32 milliarder. Og man kan ikke selvfølgelig helt sammenligne det. Altså det er nogle tal, det er lidt som at sammenligne elastik i metermål. Mm. Men det siger alligevel noget om, at hvis man skal ud og kigge efter nogle penge, fordi man gerne vil lave noget om i samfundet, så er det meget nærliggende, også for politikerne, at kigge hen på fondene og sige, om der ligger jo nogle penge her. Så i virkeligheden, hvis vi nu kan få en god relation til fondene, så kunne det jo godt være, at vi kunne få nogle af de penge løftet ind til for eksempel at reformere vores velfærdssamfund.
Men i det her, og det mindes jeg også fra jeres samtale, der ligger vel både en refleksion, men også et demokratisk dilemma. Så det er nogle fonde, som er uden for demokratisk kontrol, som hvis man bare sætter de to tal over for hinanden, 32 milliarder over for 120 milliarder, de kan jo flytte hele dagsordner velfærdspolitisk, uden vi som borgere har en sådan særlig stor mulighed for at påvirke det, hvis vi er uenige.
Ja, altså nu må vi lige sige, at det det årlige statsbudget, det er på 1.100 milliarder. Det er jo nogle svimlende store beløb, så man kan næsten ikke fatte det. Men hvis vi nu bare siger 1.100 af noget, altså milliarder danske kroner, så må man sige, at man kan nok ikke flytte et helt samfund eller de grundprincipperne i et samfund, selvom man har 17 eller 120 milliarder set over 7 år. Men det man kan, det er, at man kan gå ind og investere i en forandringsproces. Og på den måde kan fondene, de kan ofte sidde med de ekstra penge, der gør, om man kan realisere det, man gerne vil. Altså om man kan gå i gang med den reform, man gerne vil, eller man ikke kan. Så på den måde har du fuldstændig ret. Det er også tit fondene, der sidder med nøglen til, at kunst- og kulturinstitutioner kan få lige netop de udstillinger, eller de forestillinger, eller hvad det nu er, som de gerne vil have. Så fondene sidder med nøglen, altså store universiteter, forskningsprogrammer osv.
Ja, det skal man jo huske på ind i alt det her. Der er store summer, der går til forskning.
Ja, det er der, men det gør der også fra fondene.
Ja.
Men nu udfordrede jeg dig før på, hvor mange milliarder er det nu, de deler ud om året. Ved du så, hvor pengene de går hen, de 17 milliarder om året?
Nu skal jeg jo se, om jeg har læst ordentligt op på, på din bog.
Ja, det er jo heller ikke nogen gættekonkurrence på den måde.
Nå, men nu udfordrer du. Nu tænker jeg jo, at mit gæt det vil være, at 60% går til forskning, og måske går 20% til kultur, så går der noget til byggeriet, opførsel af nye bygninger, og så går en lille del af det til sociale formål, eller er jeg helt forkert på
den? Nej, du er ikke helt forkert på den. Altså, man kan sige, at den største modtager, det er forskningen. Og det er sådan en 9-10 milliarder. Og så er der 2 milliarder, der går til kultur, 2,2, og 1 milliard går til sociale indsatser. Men langt de fleste af pengene går faktisk til de offentlige institutioner. Og der kan du sige, at der er det jo lidt interessant, at lad os sige, at der er 60% af de 17 milliarder, de går ind i hel og halv offentlige institutioner. Så når du taler om det demokratiske underskud, så er det rigtigt nok, at man kan ikke lige sådan, det er ikke politikere, der sidder og bestemmer, hvad fondene skal bruge deres penge til, for fondene er jo private.
Ja.
Og det holder de meget fast i. Men mange af pengene ender alligevel i hel og halv offentlige institutioner. Og de hel og halv offentlige institutioner er jo enten styret af folkevalgte politikere eller af bestyrelser, som politikerne har udpeget. Så på en eller anden måde, så er der jo en form for harmoni imellem, som man kan sige, at altså, det er måske ikke der, at det mest kritiske blik skal være. Det der kan være kritisk, det er, at jo mere fokuseret fondene bliver, jævnfør det her med, at de jo for en del år siden fandt ud af, at hvis de bare var målrettet og fokuseret, så kunne de virkelig ændre noget. Så kunne de skabe effekt for deres penge. Og jo mere målrettet og fokuseret de bliver, jo mere skærer de også fra, som de ikke deler ud til, og som de ikke støtter. Og det er jo en stor udfordring. Især når vi bor i et samfund, hvor der rigtig mange mennesker godt kan lide at betale meget, helst vil betale lidt mindre i skat. Fordi hvis ikke man vil betale over skattebilletten, så er der jo sådan set kun sådan nogen som de private fonde eller virksomhederne at beskatte.
Ja.
Eller, altså ja, fondene beskatter man jo ikke, men så hente pengene derfra. Og der er der et problem, synes jeg, at fondenes fokusering, den afskærer nogle væsentlige områder fra at få støtte.
Jeg vil også hele muligheden for, altså jeg ved godt, mange fonde gerne vil arbejde innovativt og så videre, men jeg tænker, jo mere fokuseret man arbejder, og som du selv siger, så skærer man jo også en del fra af alle mulige gode, nye, lidt skæve idéer.
Mm.
Og det leder mig frem til noget, jeg helt sikkert tænker, at vores gode fagnørder til årsskilde, de kommer til at tage op. Mm-hmm. En oplevelse af, at det bliver sværere og sværere som en lille organisation eller en lille forening at få midler fra fonde, og en oplevelse af, at det er de store frivillige organisationer med professionelle fundraising-afdelinger, som løber med alle pengene.
Mm.
Er det en myte, eller er det noget, der har hold i virkeligheden?
Det er svært at have noget, hvad skal man sige, vidensbelæg om det, eller statistisk belæg om det, fordi det ved man egentlig ikke så meget om. Danmarks Statistik laver en årligt udgiver en oversigt over aktiviteterne, fondenes filantropiske aktiviteter. Og der kan man se, altså det her med for eksempel, at ca. 60% af de 17 milliarder, de går til offentlige, hele og halvoffentlige institutioner. Og lidt under 20%, 18% tror jeg, det var sidste gang, man målte, de går til NGO'erne. Men hvad det er for nogle NGO'er, det er lidt svært at se, for det er der ikke noget belæg for, altså ikke noget statistisk belæg, men derfor kan man jo godt have følelsen, og man kan også godt have erfaringen, at man synes, det er svært, og det er blevet sværere. Og det tror jeg godt, jeg har en forklaring på.
Ja.
Fordi det i takt med, at fonden er blevet mere synlige og deler mere ud og er blevet mere åbne, der er de også blevet langt mere professionelle. Så de har etableret sekretariater, og de har etableret arbejdsgange, og sådan, altså, hvor man skal opfylde en hel masse krav og kriterier, og de har fået online ansøgningsskemaer osv. Og det er samme vilkår for den lille NGO som for den store NGO. Og i den proces kan man næsten godt forestille sig i hvert fald, at der sker en udskillelse, som det er sværere for de små. Og måske er de små også mindre justerbare i forhold til, at når fondene skifter strategi, for det gør de nemlig også nu. Altså før i tiden, så var det sådan noget med, at så gav man bare, man vidste, at den og den fond, den gav til det og det formål. Men nu er det jo sådan, at det er en niche af formålet, i 2 år måske, og så skifter man over til noget andet, en anden niche, som man så giver. Altså man skifter strategisk fokus. Og der kan det være sværere for de små NGO'er at skifte med og ligesom indrette sig efter, nå okay, nu er det børn og unge under 15, eller hvad det nu måtte være, ikke? Altså at der kommer sådan nogle krav og kriterier ind. Men se, fra fondenes stol, så er det jo fordi, de siger, vi ved, det skaber mere effekt. Fordi så mange penge har vi heller ikke, så hvis vi skal have gavn af vores penge, så skal vi fokusere for eksempel på børn under 15, nu tager jeg bare det eksempel.
Ja, ja, ja.
Og det kan være sværere for de små. Så jeg tror, at den der med professionaliseringen, den giver også nogle snublesten.
Ja.
Og nogle fonde har også fået en tendens til nok at stramme skruen lidt for meget, så de er blevet lidt for bureaukratiske.
Men jeg kunne forestille mig, at det var noget af det her, der i særdeleshed skulle indevendes på årsskildet. Er det her nu en sund udvikling? Er det, overser man nogle gode ansøgere i feltet? Det er faktisk ret interessant.
Mm.
Nu har du jo haft samtale med Anker, og ved jo også, hvad han kunne finde på at bringe ind af perspektiver. Hvordan kunne du godt tænke dig, at det kommer til at fungere på årsskildet? Vi bliver rundt regnet en 65-70 stykker.
Hold da op.
Skal vi have de sidste tilmeldinger i hus i talende stund, er der 7 pladser tilbage.
Wow.
Ja, så vi bliver faktisk en, jeg vil sige, mere end en god håndfuld.
Ja.
Vi kan jo gøre det på mange måder.
Ja.
Hvad tænker du kunne være?
Altså jeg kan jo godt lide den åbne samtale. Jeg kan godt lide, nu snakker vi om strukturer. Jeg kan godt lide en samtale, som på den ene side, altså hvor Anker og jeg, altså jeg forestiller mig, Anker og jeg, vi vil have en plan for, hvor vi vil hen, og hvad vi vil nå i løbet af den tid, vi nu får tildelt.
Kan man lige en plan sammen med Anker?
Ja, det kan man godt. Det kan man godt. Okay. Og, men den skal være fleksibel, for ellers kan han ikke følge den.
Nej.
Nej.
Det holder vi mellem os to.
Ja, det siger vi ikke til nogen. Og slet ikke til Anker. Men vi lægger en plan. Og så kan vi springe rundt i den. Og så kan vi invitere folk ind. Og forhåbentlig skabe en åben samtale, så der ikke er nogen, der mærker, at der er en plan bagved, eller at vi ved, hvor vi gerne vil hen, men at det kommer sådan, som folk nu kommer i tanker om og siger, hov, det er interessant, det vil jeg godt lide, og kan jeg lige få lov at komme ind her, eller jeg tænker over, sidder og tænker over noget.
Ja.
Ja, en åben samtale.
Er der nogle bestemte dilemmaer, du tænker, I skal trække frem, som virkelig får sat skub i?
Ja, jeg synes, vi har været lidt inde på noget af det. Sådan, altså, fordi du har siddet og stillet nogle spørgsmål, og vi har talt lidt om det her med, hvad er udfordringerne eller bagsiden ved den måde, fondene er blevet professionelle på. Og jeg synes, man kunne jo stille det samme spørgsmål til dem, der kommer. At de jo også er blevet mere professionelle, sandsynligvis, end deres kolleger var for 10, 15, 20 år siden. Der er også kommet mere styr på tingene, og der er kommet kampagner, man planlægger, og man bruger de sociale medier bevidst osv. osv. Men hvor ligger ansvaret, og hvad er det for et ansvar, man selv påtager sig som aktør i det civile samfund?
Det er jeg sikker på, at der nok er nogen, der skal markere med en enkelt holdning eller to, hvis I går i den retning.
Ja.
Altså, hvad kunne vi ellers gøre? Er der andre gode sådan, dilemmaer, vi kan tage op?
Ja, jeg synes, vi kunne jo også godt, altså nu taler vi jo med udgangspunkt i fondene og fondenes bevægelse, så synes jeg, det kunne være interessant at høre nogle synspunkter og erfaringer, for forskellige former for måder at arbejde sammen med fondene på.
Ja, hvordan tænker du det? Fordi man får vel bare penge af fondene?
Jamen, det gør man jo ikke rigtig mere. Det er jo sådan, altså før i tiden, så var det sådan, at man sendte en ansøgning, og så sagde fonden ja eller nej. Og hvis de sagde ja, så sendte de en check. Og hvis de sagde nej, så sendte de et brev. Hvis man var heldig. Sådan er det jo ikke mere. Fondene laver jo kampagner. De inviterer indenfor til at byde ind på det ene og det andet og det tredje initiativ. Og så er fondene også begyndt selv at sætte sig i førersædet. Eller for bordenden. Og lave forandringsfilantropi, altså hvor de begynder at sige, vi vil gerne forandre det her.
Ja.
Og vi kan se, at det er ikke løftet uden, altså det er ikke noget, man bare har løftet af sig selv. Så nu vil vi gerne være med. Nu definerer vi, at vi sætter nogle mål. Og så kommer man i gang. Altså hele, der er for eksempel kampagnen Hjemløse Alliancen, den er jo startet af nogle fonde på basis af nogle undersøgelser af, og hvor man har set, at hov, der er virkelig, eller ikke hov, fordi det vidste man jo godt, ikke, men altså, at antallet af unge hjemløse vokser. Og det er simpelthen et stort problem, og det er bare ikke lykkedes at få hånd om det. Og så siger fondene, nu vil vi godt kaste nogle penge ind, vi vil godt kaste nogle ressourcer ind, nogle personer ind, osv. osv.
Så det gælder lige pludselig også om at pleje sit netværk til fondene.
Jamen,
for
det gør
at komme
det.
Med ind til bordet?
Ja, det gør det.
Hvad er det, jeg hører dig sige?
Det gør det. Altså, det kræver i høj grad, at man plejer sit netværk. Og jeg vil sige, at man skal gøre sig synlig som NGO. Ja. Og det kunne jeg godt tænke mig også at udfordre dem på, om de er bevidste om det. Altså, der er jo mange NGO'er, som synes, at det er spændende at sidde og lave kampagner, der rykker noget, og som overrasker, og hvor man går ud og siger noget, som man ikke ville forvente, at den her NGO ville sige. Noget, der krasser lidt i overfladen. Ja. Men er man så også bevidst, at man samtidig også skal være en attraktiv samarbejdspartner? For eksempel for fondene.
Ja.
Og med det mener jeg ikke, at man skal underlægge sig fondene, men at man skal være fagligt klædt på. At det ikke er nok at lave en SoMe-kampagne.
Nej.
Man skal også have faglig belæg for det, man laver. Og er man stærke nok der?
Så der går du faktisk måske ind og udfordrer en lille smule, om de frivillige organisationer har styr på, om det, de laver, det rent faktisk også gør en forskel.
Ja.
Om det er dokumenterbart.
Ja. Ja. For jeg synes, at noget af det, altså noget af det, man stiller, de krav, man stiller til fondene om at være åbne og transparente og skabe effekt, det synes jeg også godt, at man kan stille spørgsmålstegn hos NGO'erne. Det slår mig tit, når jeg taler med både med nogen fra fondsverdenen og nogen fra NGO-verdenen, at de lider af noget af det samme, nemlig de siger, jamen vi er jo os selv. Altså fonde siger, fonde er private, og fonde er forskellige. NGO'erne siger også, jamen vi er en del af civilsamfundet, og der er ikke nogen, der skal styre os. Og vi er også os selv. Og der skal meget mere samarbejde til.
Ja, ja.
Og det, at man er kendt for noget særligt som NGO, det kan godt være, at man skal til at overveje lidt, om man skal måske gå sammen med nogle andre.
Simpelthen fusionere, tænker du?
Simpelthen fusionere. Ja.
Det er jo det er både en spændende, men måske også en lidt farlig tanke engang, men der skal i hvert fald nok være debat omkring det, ikke? Fordi der er vi jo inde og pille ved DNA'et og ophavet.
Og århundrede. Ofte århundrede lang tradition og historie.
Ja.
Men det har fonden også.
Ja, det er jo rigtigt.
Så der er et eller andet her.
Jeg tænker, jeres samtale, vi inviterer ind til debat,
får
varmet publikum godt op.
Ja.
Det er jeg sikker på, at jeg tror faktisk, de varmer sig selv op på baggrund af den her podcast her. Kender du open space som metode?
Nej, prøv at forklare mig lidt om det.
Ja, kort fortalt, så er det en metode, hvor vi kunne strukturere nogle kaffemøder, som deltagerne selv beslutter temaerne for.
Mm-hmm.
På baggrund af jeres samtale og den debatdiskussion, udvidet samtale, der vil være efterfølgende. Det er en ret god metode, når man har med folk at gøre, som har meget på hjertet og som ved meget i forvejen, hvor vi ikke går ind og rammesætter, nu skal I tale om det her på baggrund af oplægget. Så vi kommer simpelthen til måske at sætte folk i noget, der minder om en stor cirkel,
mm-hmm.
der vil ligge... Der måske ligge en 5-6 skriveplader nede på gulvet mm-hmm. med et stort stykke papir på og en tus. Og så efter først til mølleprincippet, så er det simpelthen dem, der er hurtigst, som har noget på hjertet, som kan skrive en tematik til et kaffemøde, som de gerne vil invitere andre til. Og så er, hvis jeg skal gøre det kort, kongstanken i open space, de to fødders lov. Det vil sige, at dem, der har skrevet tematikken på deres kaffemøde, de åbner selvfølgelig for snakken, men folk må selv bestemme, hvor de har lyst til at starte henne.
Mm-hmm.
Og når de synes, nu er jeg færdig med at være ved det her kaffemøde, så er de velkommen til bare at gå videre til det næste. Man skal ikke sådan undskylde sig eller være et bestemt antal minutter ved kaffemødet. Man kan ligesom stille og roligt liste rundt til de forskellige. Og det gælder faktisk også verden. Det kunne jo godt være, at man kommer til at lave et kaffemøde, man selv synes var en lille smule kedeligt. Så kan man jo altid...
Det kender man jo vel godt.
ja. Eller det bare er hurtigt uddebatteret, det man selv havde på hjertet. Og så kan man jo rejse op og gå videre til noget andet. Jeg tænker med de ting, vi har været omkring, og også hvad jeg lidt forestiller mig, at vi alle sammen har på hjertet sådan en dag, at det kunne måske være en god måde at få rundet af på det her lidt store emne omkring fonde i bevægelse og velfærdssamfund, og vi kommer til at komme vidt omkring, kan jeg allerede godt fornemme nu, og også hvis vi får anker på banen, så er det godt med en fleksibel.
Det gør vi.
Ja. Så det var faktisk nogle af de forestillinger, jeg har gjort mig i forhold til, hvordan vi kunne tage debatten videre ned i nogle mindre grupper og lade det være meget deltagerstyret.
Altså, så jeg vil sige som Pippi, det har jeg ikke prøvet før, så det vil jeg rigtig gerne.
Ja. og så slutter vi selvfølgelig eftermiddagen af med en gin og tonic. Det bliver jo godt værd.
Ja. Ja.
Og vores frivillige bajer, hvis man hellere vil have det.
Ja.
Ja.
Hvor er det fint.
Så tænker
jeg glæder mig.
Ja, det gør jeg faktisk også. Og det var starten på samtalen, som skal løbe af stablen den 23. maj sammen med Anker. Jeg er sikker på, at Anker har nogle rigtig gode modspil og medspil, også til det, du har og
det
ved
kan
fra dine mange år, både i fonde og alle mulige andre steder. Det skal nok blive rigtig, rigtig godt. Tak fordi du kom forbi.
Jamen tak fordi jeg måtte.
Det var podcasten for denne gang. Tak fordi du lyttede med. Hvis du vil følge med i, hvad der rører sig i det danske civilsamfund, kan du læse faglige artikler, tilmelde dig kommende events og finde alle de foregående podcastepisoder på ingerfær.dk. Mit navn er Frederik Christiansen Bold, og vi er klar med en ny episode af Ingerfærs podcast om civilsamfund og frivillighed i næste måned.